Видите, барам. Има барање од највисоко ниво да се обезбеди едно возило за време на попис. Значи, најти некоја методологија, да се обезбеди, не мора да знаете од другиот директор, дали од наши, некој што не е брендирано, дали некој од овие што се подбачи и што работа ваму таму, најди му едно возило и кажи му на Саше, Саше, ево ти возило оделем, ти е на располагање за време на пописот.
Добро, до 15-ти, така директор?
Да, до 15-ти, додека заврши пописот.
Океј, договорено.
Ето така. Ако има нешто проблеми, ќе ми јавиш, ама следе да нема.